რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. მოსმინეთ ახალი ამბები. ინტერნეტით გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც სავარაუდოდ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი ლაპარაკობს. პაკისტანის არმიის მეთაური ქაბულში ჩავიდა და ავღანეთის მთავრობასა და თალიბებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების გარშემო ესაუბრა ავღანეთის წარმომადგენლებს. სირიელი არაბების, ქურთების და ქრისტიანებისგან შემდგარმა რაზმებმა სირიის ჩრდილოეთში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კაშხალი დაიკავეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 24 წუთიან აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა ინტერნეტით, რომელზეც ჩაწერილია სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების ლიდერის აბუბაკრ ალ-ბაღდადის ხმა. ჩანაწერის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის და რუსეთის ავიაციის თავდასხმებმა დაჯგუფება, სამხედრო კოალიცია ტერორიზმის წინააღმდეგ კიდევ უფრო გააძლიერა. თუ ეს მართლაც ალ-ბაღდადის ჩანაწერია, ის პირველია მაისის შემდეგ ალ-ბაღდადზე რამდენჯერმე გავრცელდა ცნობა, რომ ის მოკლეს და რომ ის დაიჭრა. ექსტრემისტული გაერთიანების ლიდერი საუდის არაბეთის მეთაურობით შექმნილ ალიანს აბუჩად იქცევს. პაკისტანის არმიის მეთაურმა ქაბულში თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების თაობაზე გამართა საუბრები. გენერალი რაჰილ შარიფი ქაბულში 27 დეკემბერს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის და უმაღლესი რანგის აღმასრულებელ ოფიცერს აბდულა აბდულას შეხვდა. საუბრის თემა, როგორც ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახური იტყობინება, ავღანეთში სამშვიდობო პროგრესი, ორმხრივი ინტერესები და უსაფრთხოება იყო. სირიელი არაბების, ქურთების და ქრისტიანთაგან შემდგარმა რაზმებმა ჩრდილოეთ სირიაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კაშხალი დაიკავეს. თიშრინის კაშხალი მდინარე ევფრატზე მდებარეობს. ამის ფონზე ოპოზიციური გაერთიანების მაღალი რანგის მეთაური მოკლეს საჰაერო თავდასხმის დროს ლაპარაკია ზაჰრუნ ალუშზე, ასევე მისი გაერთიანების ჯაიშ ალ-ისლამის არაერთ სხვა ლიდერზე, რომლებიც დაეხოცნენ საჰაერო თავდასხმისას დამასკთან. ეს ფაქტი საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას. სამშვიდობო მოლაპარაკებების თაობაზე გაერომ გამოაცხადა, რომ სურს ერთმანეთს შეახვედროს სირიაში დაპირისპირებული ძალები 25 იანვრისთვის, რათა სირიაში ხუთწლიანი სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკება დაიწყოს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში იმყოფებოდა, ის ლაჰორში ჩავიდა პრემიერის თანამდებობაზე ყოფნისას. ეს მისი პირველი ვიზიტია მოკიშპე ქვეყანაში. ვიზიტი იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ ბირთული იარაღის მქონე ორი სახელმწიფო ცდილობს ურთიერთობა ერთმანეთს შორის გააუმჯობესოს. სერბიის პოლიციამ დააპატიმრა 79 პირი, მათ შორის ერთი ყოფილი მინისტრი. დააპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების ფლანგვაა. ისრაელმა პოლიციელმა იერუსალიმში ესროლა და მოკლა პალესტინელი კაცი. მსგავსი ძალადობის შემთხვევები ბოლო სამ თვეში იერუსალიმში გახშირდა. ასეთი და მსგავსი შემთხვევების დროს, როცა პალესტინელები დანით უტევენ ან ცდილობენ შეუტიონ ებრაელებს, ბოლო ხანს 87 პალესტინელი მოკლეს. ინციდენტების დროს დახოცილ ისრაელების რიცხვი 20 უდრის. სულ ისრაელის არმიასთან დაპირისპირების დროს მოკლული პალესტინელების რიცხვი 127-ია. მიწისძვრა მოხდა ავღანეთში. ამ მიწისძვრის შედეგად ჩრდილო-აღმოსავლეთში იყო ეპიცენტრი. ერთი პირი დაიღუპა მეზობელ პაკისტანში. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ. ოქროპირ რუხაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
თირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე, ყოველ სამუშაო დღეს. დაიწყო გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე უძღვები გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები და რა თქმა უნდა გენდერულ ამბებზე გესაუბრებით დღესაც, თუმცა ხშირ ძალიან საინტერესო გამორჩეული გადაცემა გვაქვს დღეს. ერთის საინტერესო კვლევის ანალიზი გვექნება ამჯერად გენდერულ წილში, თუმცა ეს კვლევა ბევრად უფრო ფართოა და შემდეგ განვაგრძობთ აუცილებლად ამაზე საუბარს რადიო თავისუფლების ეთერში. რომ სმენელი არ დავძაბოთ თუ რაშია საქმე, გეტყვით, რომ კვლევა ეხება ჯანსაღი კვების ნუტრიციას, ჯანსაღი კვების კვლევას. ბატონო, ჯანსაღი კვლევის საკითხებს. აი, როგორ უკავშირდება ეს გენდერულ ამბებს, ამას სულ მალე შეიტყობთ. და სწორედ ამიტომ ჩვენთან დღეს სტუმრად იქნებიან ლევან დადიანი, ოქსვამის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი და თათია ვაშაკიძე, ოქსვამის გენდერის პროგრამის მენეჯერი. ხა რატომ ოქსვამის, ხო? საქართველოს წარმომადგენლობა ოქსვამისა მართავს საგანგებო კომპანიას, უკვე მიმდინარეობს ეს კომპანია, რამდენადაც ვიცი, რომელიც მცირე მეურნეობის ხარდაჭერას ითვალისწინებს და ასევე მთავრობას მოუწოდებს სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკა დააფუძნოს ისეთ მიდგომაზე, პრესრელიზიდან ნაწყვეტს ვკითხულობ, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მცირე ფერმერულ მეურნეობებს გაიუმჯობესონ ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ ბაზრებზე და შეძლონ უფრო მეტი და ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. აი, ეს ამბავი არის, თუ შევიკრიბეთ, კვლევარი ძალიან საინტერესო, აი რაც უკავშირდება სწორედ აი ამ კომპანიას, ამ წამოწყებას და ვიმეორებ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ კვლევა არის მრავალპლანიანი და ჩვენის მრავალმხრივ გაინტერესებს. დღეს ვეცდებით, ხო, რომ რაღაცა უფრო მეტად ფოკუსირება იყოს გენდერულ ჭრილში, გენდერულ პრობლემებზე. ვიმეორებ მაშინ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ლევან დადიანი, ოქსვამის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი და თათია ვაშაკიძე, ოქსვამის გენდერის პროგრამების მენეჯერი. თქვენ არ მოვიყვანეთ თათია, არაერთხელ ყოფილა ის ჩვენს ეთერში. მაშინ ასე, კომპანია დავიწყოთ, კომპანიაგან როგორცაც კომპანიებზე მერე გადავალთ, ჯერ კამპანიით დავიწყოთ. რა კამპანიაა ეს? ასევე ვიცით, რომ სულ მალე გამართება აქცია ბაზრობა აი ამ კამპანიის ფარგლებში. ამაზე გვიანბეთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ. აქცია ბაზრობა რას ნიშნავს ხარ და აქცია მაგალითად?
თქვენ როგორც ახსენეთ, რომ თავარი გზავნილი რაც აი ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გამოვიმუშავეთ და რეალურად უკვე თითქმის ორი წელია სხვადასხვა მიმართულებით და მეთოდით მიმდინარეობს ამ გზავნილის გავრცელება, ეს არის ადგილობრივი წარმოება და ადგილობრივი მცირე ფერმერების მხარდაჭერა იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივი წარმოების განვითარება, საკვებ პროდუქტებზეა საუბარი, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზეა საუბარი, პირდაპირ ურთიერთკავშირშია ორ ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან: ერთი, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან, ერთის მხრივ, და მეორეს მხრივ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანსაღი კვების უნარჩვევების გაუმჯობესებასთან. ამას კიდევ რა თქმა უნდა გააჩნია მესამე შრეც, ეს გახლავთ ეკონომიკური განვითარება, თვითონ მცირე გლეხობის, რომელიც სოფლად შეადგენს მოსახლეობის თითქმის 97%.
იცით რა, ლევან, მე მინდა შეგაწყვეტინოთ, უბრალოდ გავამახვილოთ ჩვენი მსმენელის ყურადღება, რომ ჟღერს ესე კვება, ჯანსაღი კვება, ხშირად აღიქმება ისე, რომ აი ბავშვი კარგად არ ჭამს, რაღაცა ხაჭო არ შეჭამა. ბევრად სერიოზულად რაი ჩვევა კვებისა, ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა დროულად არ ჭამს და რაღაც საათებში არ ჭამს. კვლევა მაჩვენა ძალიან სერიოზული პრობლემები არა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ვერ იღებს იმ პროდუქტებს, რომლებიც არსებობისთვის არის აუცილებელი და ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის ეს პროდუქტები. აი, მე მინდა რომ თავიდანვე სიღრმე პრობლემისა ჩანდეს.
აი, მაქსიმალურად გასაგები და მარტივიანით რომ თქვათ, საქართველოში დგას ეგრეთ წოდებული ფარული შიმშილის პრობლემა.
დიახ.
ანუ აქ ზედაპირულ დანაყრებაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანს რომ მოშივდა, დაჭდა, მიირთვა და დანაყრების შეგრძნება აქვს, არამედ საუბარი არის შიმშილზე მიკროელემენტების დონეზე.
დიახ.
ის 10 აუცილებელი საკვები სურსათის კატეგორია, რომელიც არსებობს და რომელიც არის ერთგვაროვნად აუცილებელი 10-ვე ადამიანის საბაზისო ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, ამ 10-დან საშუალო მაჩვენებელი არის, რომ ჩვენი მოსახლეობა მოიხმარს მხოლოდ 5-ს. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი.
ეს არის საშუალება. აქვე ერთი წამი რაღაცა გზადაგზა ხო, რომ ცოცხალი იყოს, რომ ჩვენი გადაცემა და წამოყოს მსმენელი, თათიასთან გადავალ, იმიტომ რომ მარტო 5-ს მოიხმარს, რო თქვით, აქვე ვთქვათ თათია, რა კი გენდერულ ჭრილზეც პარალელურად და უფრო მეტად დღეს ვსაუბრობთ, აი ამ 5-დანაც რამდენადაც კლება მუჩვენა, მე რაც აღმოვაჩინე არის, რომ 3-ს იღებს ხშირად ოჯახში ქალი, თუ ვთქვათ, ქალებიც არიან და მამაკაცებიც ოჯახში, მამაკაცები იღებენ 5-ს, ხოლო ქალები იღებენ 3-ს. ჩემთვის ეს იყო სრულიად შემაშფოთებელი და გამაოგნებელი ტენდენცია, იმიტომ რომ ამან კიდევ ერთი რამ აჩვენა, ანუ იმ ოჯახში არის ეს 5-ვე პროდუქტი, მაგრამ ქალი თვითონ მარჩენალს, მამაკაცს უთმობს, აძლევს მაგალითად ისეთ პროდუქტს, როგორც არის ხორცი, თევზი არა, და თვითონ გაცილებშება პურზე გადავიდეს, ხო? და ეს არის ძალიან სერიოზული და ღრმა პრობლემა, რომელიც მე მგონი თავისთავად კიდევ კვლევას საჭიროებს. თუ შეიძლება, აი თავს მიქნებს სმენელისთვის ვიტყვი, აი მოგვიანებით ვიდეო ვერსია დაიდება ჩვენს ვებსაიტზე და არტარიაზეც შეგეძლებათ საღამოს ვიდეო ვერსია ნახოთ, მაგრამ რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ თათია მეთანხმება, რა მინდა რომ მეტად განგვიმარჯოთ, რა ხდება.
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ოქსომს წარმოვადგენთ და ოქსომი არის ორგანიზაცია, რომლისთვისაც ქალთა საკითხები, გენდერული თანასწორობა არის გამჭოლი და ყველა სფეროში, სადაც მუშაობ, ჩვენთვის რამოსავალი წერტილი, მათ შორის სასურსათო უსაფრთხოების კუთხითაც. შესაბამისად, კვლევა იმგვარად ჩატარდა, რომ გამოვლენილიყო, თუ რა თავისებურებები ახასიათებდა ამ სფეროს გენდერული კუთხით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება დაიდო და მე მინდა ციდეთ შევეხოთ თითოეულ მათგანს. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი ჩემთვის, როგორც გენდერ სპეციალისტისთვის მიგნება ის არის, რომ საქართველოს გამოკითხულთა 95% შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც მიდის, ყიდულობს საკვებს და ამზადებს შემდგომში ამ საკვებს, ეს არის ქალი. რაც ნიშნავს, ერთი შეხედვით შეიძლება ზოგს ეგონოს, რომ ერთი ქალი ძლიერი არის, მას აქვს უფლება მოსილება ოჯახში, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მამაკაცების ჩართულობა მზრუნველობით ეკონომიკაში არის ნომინალური. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავიდან ბოლომდე ქალების წვირთი არის იმის გადაწყვეტა, რა უნდა მიირთვას მისმა ოჯახმა, ბაზარში წასვლა, მოტანა, მომზადება, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ თუ შინამეურნეობაში ოჯახებში სამართლიანად არ გადანაწილდა მზრუნველობის წვირთი ქალებსა და მამაკაცებს შორის, შეუძლებელი არის, რომ ქალებმა მოახერხონ და სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ შეიძლება ემპირიულად ისედაც ვიცოდით, რომ საქართველოში გენდერული როლები ოჯახებში ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. ახლა რაც შეეხება კითხვას, რომელიც თქვენ დაგვესვით, მართალს ბრძანებთ, საქართველოში ქალები აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით მოწყვეტები არიან ჯანსაღი კვების კუთხითაც. სხვა სფეროებს თავი რომ დავანებოთ. საინტერესო ის არის, რომ მართალია ზოგადად დაბალანსებული და ჯანსაღი კვება პრობლემა არის მოსახლეობის ყველა ყველა ჯგუფისათვის, მაგრამ ქალები კიდევ უფრო კრიტიკულ მდგომარეობაში არიან და რატომ? იმ ოჯახებში, სადაც მოსახლეობა, ანუ ოჯახი იღებს 5 ტიპის საკვებს, სადაც ხელმისაწვდომობა არის 5 ტიპის საკვებზე. ანუ მამაკაცები და ბავშვები მიირთმევენ 5 ტიპის საკვებს, გამოვლინდა რომ ქალები მაინც 4 ტიპის საკვებს მიირთმევენ. ეხლა ეს რას ნიშნავს? უბრალოდ რომ ახსნათ, ხო? მაგალითად, თუ ოჯახში არის თევზი, ხორცი, უფრო ძვირადღირებული და სასარგებლო პროდუქტი, ქალები ამას არ ჭამენ და საკუთარ წილს უნაწილებენ ქმრებს და შვილებს.
მარჩენალებს ბჭყალებში, ხო? თუმცა აქვე თათია თქვათ, რომ იგივეა მარჩენა.
ნამდვილად, იმიტომ რომ მარჩენალი ყოველთვის მამაკაცი ნამდვილად
არ არის. ქალებში მეთქი თქვი, ქალებში. ერთი წამი, აი უბრალოდ ლევანს მინდა, ლევანსაც მივცეთ შესაძლებლობა თქვას და სწორედ აქ ეს მომენტია, სწორედ იმიტომ ვთქვი მარჩენალი ბჭყალებში, რომ სოფლად თქვენი ბეკვლევა მაჩვენა, რო რომ სოფლად ყველაზე დაბალანსებულია, ვთქვათ ეს შრომაში ჩართული გენდერული ბალანსი, ანუ ყველაზე მე, ანუ თითქმის 50-50-ია, ხო? მაგრამ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ერთი შეხედვით გაგვეხარდა, იმიტომ რომ აი დასაქმებული შრომაში ჩართულია. შრომაში ჩართულ სწორედ იმიტომ ვამბობთ, რომ დასაქმებული ერთია გადაწყვეტილების მიღებაში, ბიზნესში, ფულთან დაკავშირებულ ინტელექტუალურ, ასე ვთქვათ, შრომაში და ასე შემდეგ. ჩართული სინამდვილეში არის სწორედ სოფლის მეურნეობაში, ანუ აი ფიზიკურ ძიმე შრომაში. და თუ ერთი მხრივ ჩვენ მაჩვენებელი გაგვახარებს ლევან, მეორე მხრივ მე იმ წუთში წარმოვიდგინე, აი ეს 50% რა ტიპის შრომით არის დაკავებული, ასეა თუ როგორ არის, თუ შეიძლება.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ესე იგი სოფლად ცხოვრები შრომის უნარიანი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს პოტენციალი არის სრულად ათვისებული. ეს რეალურად ის სტერეოტიპური როლები, რაც არსებობს დღემდე, ის არის შენარჩუნებული. ანუ ქალთა ჩართულობა წარმოების სფეროში არ ცდება პირველადი წარმოების დონეს, უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი, მაგრამ როდესაც საქმე მიდის ისეთ სფეროებთან წარმოებისა, როგორიც არის მარკეტინგი, როგორიც არის მართვა წარმოების, ბიზნეს დაგეგმვა, ეკონომიკური საქმიანობის სხვა ეტაპები, აქ ქალი სრულიად გამორიცხული. აქ არის დომინანტი როლი, აქ არის მამაკაცების. დამატებით კიდევ ერთი მომენტი მინდა ვთქვა, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ეს მოწყლადობის საკითხი, რომ რატომ ხუთი კატეგორიის საკვები და მეტი არა, ეკონომიკურად ეს ხელმისაწვდომი არ არის. და იმ შეზღუდული ხელმისაწვდომ საკვებშიც კი ქალი შეგნებულად მოიკლებს საკვებს. იმისთვის, რომ ესე იგი, მამაკაც, მეუღლეს თუ მშობელს თუ ბავშვს კონდეს ეს ხელმისაწვდომობა. ანუ აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს რაღაც ექსტრემალურ, ასე ვთქვათ, ექზისტენციალურ უსამართლობას.
საოცარი, მაგრამ არც უნდა ვთქვა შეფასება, მაგრამ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ კვლევამ საოცარი შედეგები აჩვენა.
აუცილებლად შეიძლება და გავაგრძელებ ლევანის აზრს. მინდა რამდენიმე სიტყვა შევეხო სოფლად მცხოვრები, სოფლის მეურნეობაში ჩართული ქალების საკითხს. ხშირად, როდესაც ვამბობ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სოფლის მეურნეობის საკითხებზე და მათ შორის ამ სფეროში ქალთა გაძლიერებაზე, ძალიან გაკვირვებული სახეებით გვიყურებენ, იმიტომ რომ ნიათ რომ სოფლის მეურნეობა ეს არის მამაკაცური სფერო და უკვირთ რა შუაში არის გენდერი და სოფლის მეურნეობა ერთმანეთთან. რეალურად უფრო მეტი ქალი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ვიდრე მამაკაცი, ეს რაოდენობა 53% არის დღესდღეობით, მაგრამ როგორც ლევანმა ძალიან სწორედ შენიშნა, ქალები უპირატესად არიან დასაქმებულები ადრეული პირველადი წარმოების ეტაპზე, შავი სამუშაოს შესასრულებლად, ასე ვთქვათ. მაგრამ ის ფაქტი, რომ 50%-ზე მეტი ქალი არის ამ სფეროში დასაქმებული, არნიშნავს იმას, რომ დოვლათი ამ სფეროში მიღებული დოვლათი სამართლიანად და პროპორციულად
დაწესდება ამ ქალებს.
იქ უკვე სადაც მსხვილ ბიზნესი არის თავბარი, სადაც უკვე გასაღია, სადაც ფული კეთდება, მოდი უხეშად რომ ვთქვათ, აი იქ უკვე ავტომატურად იკლებს ქალთა რაოდენობა და ჭარბობენ მამაკაცები და ამ დოვლათსაც შესაბამისად მამაკაცები იღებენ.
რა შეიძლება, მამაკაცები იღებენ, საუკეთესო პროდუქტსაც მამაკაცები იღებენ.
კი ბატონო, კი ბატონო, და კიდევ ერთი რაღაც მინდა დავამატო, რა შეიძლება იმ ფაქტს, რომ ქალები ზოგავენ საკვებს და დაუშვათ მამაკაცებს უთმობენ თავიანთ წილ, თევზს და ხორცს უხეშად რომ თქვათ, ხო? ეს ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის კავშირში, რადგან მოგეხსენება დაბალანსებული და ჯანსაღი დივერსიფიცირებული საკვების მიღება პირდაპირ კავშირში არის ჯანმრთელობასთან. ის ფაქტი, რომ ქალები იკლებენ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკვებს, ნიშნავს იმას, რომ ისინი უფრო მაღალი რისკის ქვეშ ხდებიან, როცა საქმე მიდგება გადამდებ დაავადებებზე, ინფექციურ დაავადებებზე, სხვა ტიპის დაავადებებზე და შესაბამისად მათი ჯანმრთელობაც უფრო მოწყვლადი ხდება. ამიტომ ეს არ არის რაღაც მხოლოდ ერთი პრობლემა, კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ და ვნახავთ, რომ ამგვარი ქცევა ქალებს კიდევ უფრო დიდი რისკების ქვეშ აყენებს. და ეს ნამდვილად არის პრობლემა, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების დონეზე, ისე საზოგადოებრივი ჩართულობის და ცნობიერების ამაღლების დონეზე.
ძალიან დიდი მადლობა. სანამ დავუბრუნდებით აი ამ კამპანიას, მანამ აი სწორედ მინდა გავაგზავნოთ ათია თქვენ რაც ბძანეთ და ლევან, იკლებენ ნუტრიცია, ამაზე ვსაუბრობთ ახლა, მაგრამ რაღაცით კომპენსირდება, ხო, შია ადამიანს, ხო? და თქვენ საბეკლებაში ვნახე, რომ ვთქვათ, რითი ჭამს პურს ძირითადად, ხო? და რო გაცილებით მეტ პურს ჭამს, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ჯანსაღი კრების.
ორჯერ აღემატება საქართველოში პურპროდუქტებს.
ამას რა მოხდება? ამას მოხდება
ფიზიოლოგიურ ნორმას.
დიდი მადლობა. ამას რა მოყვება? ამას მოყვება ჯანმრთელობის დარღვევა, სიმსუქნის პრობლემა, რომელიც ნუ ძალიან სერიოზულად დგას და თქვენ საბეკლებაში ვნახემ, გამეხარ და რომ საგანგებოდ გქონდა რაღაცა სიტყვა ნუტრიციაც ამას ძალიან პირდაპირ უკავშირდება და ეს არ რატომაც არა ესთეტიკური, ანუ ჯანმრთელობაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ესთეტიკურ მხარესთანაც. არა რა სოფლად მცხოვრებმა ქალმა თავს არ უნდა მიხედოს და აი ასეთ მდგომარეობაში უნდა ჩავარდეს.
ოღონდ ესთეტიურობას თავს თუ დავანებებთ ჩვენ, აქ არის სუფთა დგას ჯანმრთელობის პრობლემა, კერძოდ არაგადამდებ დაავადებების სახით. ანუ საქართველოში სიკვდილიანობის 95% თითქმის მოდის არაგადამდებ დაავადებებზე, როგორც არის გულცის ძარღვთა, როგორც არის სხვა არაგადამდები დაავადებები და ამ არაგადამდები დაავადებების გამომწვევი მიზეზთა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის არასათანადო კვება.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ბზანებს, უბრალოდ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ის რომ სიმსუქნეა დიდი არ ნიშნავს იმას, რომ თავს არ უვლის ქალი და მიუშვა და ის რომ სუქანია არ არის მხოლოდ ის რომ კარგად გამოიყურება თუ არა, ეს სწორედ მის ჯანმრთელობაზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს. ჩვენ ეს ვიცით და ეს გადაჭარბებული სიმსუქნე, ანუ არაჯანსაღი სიმსუქნე არის სწორედ ძალიან სერიოზული პრობლემა. რატომ ვამბობ ამას? ხშირად არის ხოლმე სტერეოტიპი სოფლად რომ მითხარ, რომ აი გაფუფუნებული ქალი და რძეს და მაწოს ჭამს და მე თქვენი კვლევის მიხედვით ვნახე რომ სულ სხვა გვარად არის.
კი, ნამდვილად გამოიკვეთა რომ ამ პრობლემას ბევრი სხვა განზომილება აქვს.
ზარია ჩვენს ეთერში, აო ძალიან საინტერესოა. ზარია ჩვენს ეთერში, ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ. გოჩა გვანიშნებს, ჩვენი ხმის ოპერატორი. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ვიცი, მე თქვენ ისეთ ერთამში გეთახმებით, რომ კვების პროდუქტების რაოდენობა შემცირებულია, მაგრამ იმაში რომ ქალი თქვა მაგალითად იკლებს თავის საკვებზე და უკვე ქმარს ნაცნობს ამას დისკრიმინაციული ხასიათი ჰქონდეს, ამას არ დაგეხმით. ერთი გავითვალისწინოთ ამ ტელეფონის შეხება მაგალითად სოფლისგან გადაგაკეთებული. აი სოფლის მუშაობა ძირთა ეს როგორც მოიხსენებათ, მიუხედავად ტექნიკის განვითარების სოფელში მანჩვენთან უფრო პერიმეტრიული შრომა, ხელით შრომა და მაგალითად ერთად სამუშაოს სრულდება, თქვათ, ზედა ეს ბარი, თოხი და ესე იგი კავი, ის რაც გუთნი და რაც მოისვენს თით ფიზიკურ დატვირთაზე ჩალავს და მე ამ შემთხვევაში თუ მამაკაცის უთფა და მისი ხარჯი აი შრომის ენერგიის ხარჯი უნდა მიიღოს გარკვეულ რაოდენობის კალორიებად და თუ მე ფიზი მამაკაცი მისი საკვების უნდობას შედარებით უფრო მეტი იყოს, უნდა იყოს და ბავშვისათვის კიდე როგორც მოზარდისათვის, რადგან მას მზარდი ორგანიზმი ახასიათებს, ამიტომ მისი საკვები კალორიულობას შესაბამისი უნდა იყოს და თითქოს რომ ქალი განიცდის და ნაკლებობა შეიძლება თალმა თქვა მაგალითად გარკვეულწილად საკვები პროდუქტი არ მიიღოს, მაგრამ თავის ისის რომ ამ პროდუქტს იკლებდეს არ არის, რადგანაც მაგალითად თუ ჩვენ მაგალითად დავხედავ სოფელში მამაკაცების უფრო გავლენობა გამხსნელი არიან და ქალები კეთე ფიზიურად ისე ყოთ ფერხორჩიან სამეხელი და რაც შეიძლება სამუშაოს აი მამაკაცი ახლა მაგალითად როგორც ეს ბარი თოხი შემდეგ შეშის დამზადებით ეს ფიზიკური ფიზიკური სამუშაოების შესრულება მე თვითონ თოხნას სიმიტის ყანაში ცხელდღეებში სამუშაო ხოლო ქალები კეთები ძირთადად აი მაგალითად ბალახის სარელევის მოცილებას და მოსავლის საკებაში ხებრულ ფაქტორ მონაცემებს ძირთად შეიძლება სამეხელი სამშეს რომ მამაკაცები თითქოს ფეხდაკრებით ხოლ აშუბლი ამაში ერთად ციტადი ფიზიკური სამუშაოები ციმბატარი ხოდის მამაკაცებს და ქალებს აეხმარებიან ერთმანეთს.
კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, უღრმესი მადლობა ზარისთვის. ძრა კარგია რომ ეს ზარი გაისმა, იმიტომ რომ თქვა სათქმელი, ალბათ ჩვენც ვაპირებდით ამის თქმას, მაგრამ აგერ ბატონმა რომ მას დაგვირეკა, ძალიან დიდი მადლობა, მით უმეტეს რომ რეგიონიდან რეკავდა და აქვე უნდა ვთქვათ რომ ეს არ არის, ჩვენ არ გვინდა რომ განვაზოგადოთ და აი ამ ბატონს მის დარეკა, რა თქმა უნდა ეს არ ეხება და დარწმუნებული ვარ რომ ბოლო ლუკმას და პირველ რიგში
უთმოთ.
ბატონო დავაზოთ პირველ რიგში ეს თათია თქვენის ნებართვით რომ ეს არის კვლევა და არის ზოგადი მაჩვენებელი რასაც აჩვენებს და არ ეხება ინდივიდებს და რა თქმა უნდა ალბათ ძალიან ბევრ მამაკაც მოხდება ეს ასე ვთქვათ უსიამოვნოთ იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ არ არის ყველა ოჯახში ასე და განსაკუთრებით ამ ჩვენი არჩეულობის მსმენელისთვის უნდა ვთქვა რომ ჩვენ უფრო მეტად ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ეს თვითონ ქალების ნებაყოფლობითი, ასე ვთქვათ, ინიციატივით ხდება ეს, არ უნდა გაიგონის ეს კვლევა თქვენ გამისტორეთ.
თავად ის დავაზუსტოთ, რომ ის ფაქტი, რომ ქალი იკლებს რაღაც საკვებს, ეს დისკრიმინაციულ რეჟიმში არ ხდება, ეს ხდება ნებაყოფლობით.
დიახ.
ეს არის იძულებითი ნაბიჯი.
და არა ისო ართმებენ კაცები
ამ კატეგორიის ქცევა აჩვენა ამ კვლევამ. ანუ ეს არის ემპირიული დაკვირვების შედეგად მიღებული მასალა და არა რაღაცა კაბინეტური განხილვის შედეგად დადებული დასკვნა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია, რომ
ყველა აბსოლუტურად აბსოლუტური უმრავლესობა ასე
აკეთებს. დიახ, აქ გამოსაკვეთი ძირითადი პრობლემა ამ ყველა მონაცემის შედეგად არის ის, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება შემოსავლებს.
დიახ.
ეკონომიკურ შესაძლებლობას.
აი ახლა ამაზე გადავიდეთ
ლევა.
თუმცა ერთი რამ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ არაჩოლობა ბატონმა რომელმაც დაგვირეკა ზუსტად თავის დაუნებურად, სწორედ ის სტერეოტიპი დაამკვიდრა, რომ ფერხორციანები არიან ქალები და მამაკაცები კი გამხდარი, ზუსტად ის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით და ჩვენ დიახ, კვლევა მაჩვენა, რომ ეს ფერხორციანობა არ არის კარგი და არის პრობლემა.
ქართველი ერის 62% რაციონ ქართველი ერის რაციონის, კვების რაციონის 62% საშუალოდ შეადგენს ცომეული პურპროდუქტები. ეს არის ჭარბი ცხიმები, რაც იწვევს ჭარბწონიანობას და ეს არის პირდაპირი გზა არაგადამდები დაავადებებისკენ, როგორც არის მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. ფერხორციანობა, ის რომ წონა აქ, ეს არამც არნიშნავს ჯანმრთელობას.
და არის პირიქით საგანგაშო მაჩვენებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს სამშოვანია, დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მსმენელს რომ მოგცა შესაძლებლობა რომ დაგვეზუსტებინა და გაგვეღრმავებინა, ჩვენ აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ, ძალიან ცოტა დაგვრჩა, რაღაცა 4 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ მიუბრუნდეთ თქვენს მთავარ ამბავს, მიმართოს თქვენ მიმართავთ სახელმწიფოს, რომ დაეხმაროს სოფლად მცხოვრებ ურებ ხალხს იმისთვის, რომ მან განავითაროს მცირე ბიზნესი. ანუ რომ სოფლად შეიქმნას არა მხოლოდ როგორც ამ ბატონმა ბზანა, თოხზე მუშაობდეს ადამიანი და სარაველა ბალახებს ჯიჯგნიდეს კალი, არამედ საწარმოები განვითარდეს ეს ყველაფერი, თუ როგორ არის, აბა თქვენ უკეთ გვეტყვით.
Ну, ასეთი მაგალითი მაგალითად ბოლო 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო მეგრეთ წოდებულ პირდაპირ სუბსიდიებში ხნათესვის პროგრამა როქვია, დახარჯა დაახლოებით 400 მილიონი ლარი. ამის შედეგის შეფასება ძალიან გაძნელებულია, იმიტომ რომ არანაირი ინდიკატორი ამას წინასწარ არ ქონია, არანაირი თქვათ რაღაც დასახული მიზანი ამას არ ქონია, ეს იყო ერთჯერადი დახმარება გლეხობისადმი, ხნათესვის თუ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო იარაღების შესყიდვის თვალსაზრისით. ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ მთავრობას, რომ თავი დაანებოს ამ პოლიტიკური შეფერილობის პროექტებს. წარმოიდგინეთ, რომ 400 მილიონ ლარს ქონოდა გააზრებული ინვესტიციის სახე. ანუ ჩვენი მოწოდება არის ის, რომ გლეხობას ნუ შეხედავენ როგორც ხელგამოწდილ ფენას, არამედ შეხედონ როგორც პოტენციალს ქვეყნისთვის. და შესაბამისად სახელმწიფო პროგრამირება უნდა მოხდეს ინვესტირების მიმართულებით, რომ მცირე მეურნეებს ქონდეთ საშუალება რომ კომერციალიზაცია მოახდინონ.
აი ეს არის ესეთი ჯამი, რომლებიც სპეციალურად გაიცა.
აქ ახლა დროც არ ყოფნის, ფორმატიც არ ყოფნის, აქ არის საკითხი მიმართული იმაზე, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი იმ კატეგორიისთვის, რომელზე ჩვენ საუბრობთ. ანუ ის
თქვით რომ თქვათ არ იმუშავა.
განსაკუთრებით ქალებისთვის, აქ მინდა რომ დავა.
ვერანაირად ვერ ვიტყვი რომ მცირე გლეხობა და განსაკუთრებით ქალები მისთვის მეტად ხელმისაწვდომი იყო ეს მხარდაჭერის ეს ირიბი სუბსიდიები იგივე საპროცენტო სარგებლის და ასე შემდეგ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს 400 მილიონი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში პირდაპირ სუბსიდიებზე დაიხარჯა ხნათესვისთვის, ჩემის აზრით ეს არის აი ეფექტიანობას მოკლებული გრძელვადიანი პერიოდისთვის. ამას უნდა ქონდეს შემდგომისთვის გააზრებული ინვესტირების სახე. აი ეს არის
გზავნილი. აი ეს არის თქვენი გზავნილი.
ეს არის საბაზისო გზავნილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის ბაზრობა აქცია, რომელიც დასაწყისში ახსენეთ. ეს არის ბაზრობა ადგილობრივი პროდუქტების, მაგრამ ამ ბაზრობაზე მომსვლელი როგორც პროდუქტის შეძენას შეძლებს და ნახვას პროდუქტის, ასევე ნახავს იმ საბაზისო ამ ჩვენ კვლევაზე დაფუძნებულ გზავნილებს, როგორც ჯანსაღიკვების სახით, ისე სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით, ისე მცირე გლეხობის მხარდაჭერის მიმართულებით.
ანუ ეს ერთსა და იმავე დროს იქნება რაღაცა ახალისებაც მათი პროდუქციისა, მათი ნამუშევრისა და ამავე დროს თქვენ ამას გამოიყენებთ როგორც შესაძლებლობას, რომ თქვენი სათქმელი უთხრათ საზოგადოებას უპირველეს ყოვლისა, ალბათ რომ მერე საზოგადოებამაც იმოქმედოს აი მთავრობასა და ხელისუფლებაზე, ვისაც თქვენ მიმართავთ თქვენს პეტიციასა და თქვენს კვლევაში, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ ჩვენს სტუმრებს კვლევას, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ და მიხვდა ალბათ ჩვენი მსმენელი, რომ ძალიან ბევრ რამეზე უნდა ვილაპარაკოთ. აქ ლევან დადიანი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი და თათია ვაშაკიძე, ოქსფამის გენდერის პროგრამების მენეჯერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ჩვენ სულ მალე განვაგრძობთ გადაცემას. დიდი მადლობა სტუმრებო.
მადლობა თქვენ.
მადლობთ.
მაშასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მეორე ნაწილია ჩვენი გადაცემის, ისეთი ძალიან ძიმე საუბარი გქონდა პირველ ნაწილში, ვისაუბრეთ სოფლად მცხოვრები ქალების შესახებ და არა მარტო ქალების, რა ძიმე პირობებში არიან ისინი, როგორ იკვებებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ძიმე პირველი ნაწილი გქონდა, რომელსაც რაღაცა გარკვეული გამოძახილი ექნება ჩვენს მეორე ნაწილში. მით უმეტეს, რომ ნატო ინგორო ყავს სტუბრად ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელიჯის მთავარი რედაქტორი, თუმცა მიზეზი დღეს ჩვენი აქ შეკრების სხვა არის, მაგრამ ბევრ რამეს ვეცდებით, რომ შევეხოთ, მათ შორის იქნება სოფელში მასწავლებლის მდგომარეობა, ხო, აუცილებლად გვაინტერესებს ეს. ნასტასია არაბულია ჩვენი სტუმარი, ძირითადად მასპინძელია ხოლმე ამ ბოლო ხანს ამ სტუდიაში, ყოველ დილით აქვე მოდი ვთქვათ, რომ იცოდეს გენდერული ამბების მსმენელმაც კიდევ ერთხელ გავახსენოს, თუ ცხადია რომ იცის, რომ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნასტასია არაბული გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი, ესეთ ბურჯი ის ხოლმე ამ სტუდიაში, ახლა კი ჩვენი სტუმარია. რატო სტუმარი? ჩვენ ერთმანეთს სტუმრად არ ვეპატიჟებით, ეთერში ეს ბოლო შანსია ნასტასიასთვის.
მე მასაც არ ველოდი.
რა სტუმრად?
მე შეგუებული ვიყავი.
ხო, ჩემო საყვარელო, ახლა მხოლოდ მასპინძელი ხარ და სტუმრად კი არის, იმიტომ რომ მან აიღო ჯილდო, ერთი ძალიან კარგი ჯილდო აიღო და მაშინ და ის რისთვისაც ეს ჯილდო აიღო, არ არის შექმნილი რადიო თავისუფლების ეთერში, რადიო თავისუფლებისთვის, ამიტომ ჩვენ აი ამიტომ ხარ სტუმარი დღეს და შეგიძლია რომ იყოს სტუმარი ამიერიდან, ასე შექმნი მხოლოდ რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის, ეს კი მანამ იყო სანამ იგი ჩვენს გუნდს შემოერთდებოდა და სწორედ აი ამ ინტერნეტ პორტალ, ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელ ჯიში არის გამოქვეყნებული ბლოგები, რომლისთვისაც მედიის განვითარების ფონდის სპეციალური ტოლერანტობის პრიზი მიიღო ჩვენმა ნასტასია არაბულმა. გენდერის თემაზე იყო რა ძირითადად შექმნილეს? მოდი გითხარი, რა იყო ეს? აი რაში მიიღე პრიზი? არა, შენ კი წარადგინე გენდერზე, მაგრამ მე მგონი რაღაც უფრო ზოგადი და სპეციალური.
ნატო წარადგინა გენდერზე, იმიტომ რომ
ნატო მას ბოლო შანსი გამოიღე.
ხო, იმიტომ რომ მასაუბრე ჟურნალში, ანუ ბლოგების თემა ესე მოცემული არ გვაქვს, ყველა იმაზე ვწერთ ვი რაზეც მეტნაკლებად თვლით რომ უფრო კომპეტენტურები ვართ, ან უკეთ გამოგვდის, მაგრამ რაღაც ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ უმეტესობა ბლოგებისა სწორედ გენდერულ თემატიკაზე იყო და მედიის განვითარების ფონდს, როდესაც ეს კონკურსი გამოაცხადა, იქაც ნომინაციები იყო გარკვეული თემების მიხედვით: სექსუალური უმცირესობის, გენდერის, მრავალფეროვნების, რელიგიური საკითხების, და ვინაიდან გენდერზე ყველაზე მეტად ჩდებოდა ეს ჩემი პოსტები, ამიტომ ატომ შესაბამის კატეგორიაში გააგზავნა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ პრიზი, რომელიც მე მივიღე, ეს არ არის გენდერის საკითხებზე წერისთვის, არის სპეციალური ჯილდო, რომელიც საერთოდ არ იყო კონკურსის წესების მიხედვით გათვალისწინებული და დაამატეს, ამითი დაიწყო გახსნის ცერემონიალი, რომ ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთი პრიზი, სპეციალური პრიზი დაემატებინას და ის გადმოცეს მე. მადლობა თამაშ ამისთვის.
ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, გენდერში ვინ მიიღო პრიზი, ესეც თქვათ და აუცილებლად თქვათ, რომ რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა რეპორტერმა
ეკატერინა მრავალფეროვნის საკითხებზე და გენდერში მიიღო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ვიკა ბუკიამ ტელებლოგებისთვის, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა მომზადებული.
კეთილი, ძალიან კარგი, ხმე ნატოსთან გადმოვალ, რა თქმა უნდა. ნატო, რატომ წარადგინე ამ ჯილდოზე ნასტასიას ბლოგები? დავიწყოთ მოდი ამით, მე რა თქმა უნდა, რა კი ჩვენთან სტუმრად ხარ, ძალიან საინტერესო ინტერნეტ გამოცემაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით. წარადგინე ნასტასიას ბლოგები, რომლებიც ძირითადად, ახლა მე ორი სათაური ამომწერა, ნუ ახლა თვალს ვადევნებ და ვიცი ჩვენი ნასტასია რასაც წერს და აქვეყნებს, რას ურთ ბიჭებს მაგალითად ქვია ერთ დედობის სირთულეები, ხა სათაურები, იმიტომ ავიღე რომ პირდაპირ ჩანდეს ეს გენდერული თქო კუთხე და მიმართება, თორე ყველა ძალიან ბევრი სხვაც სწორედ ამ თემას ეხება.
ოკეი, სალამებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, დიდი მადლობა რომ მარცხენ სტუდიაში კიდევ ერთხელ და ყოველთვის სიამოვნებით ვიქნები, ვულოცავ ყველა გამარჯვებულს გულში და განსაკუთრებით ვულოცავ ნასტასიას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს დიდი სიხარული იყო როგორც ჩვენთვის, ისევე ჩვენი გამოცემისათვის. ეკასაც განსაკუთრებულად ულოცავ თქვენს ეკაკევანიშვილს და იმ ადამიანებს ყველას, ვინც გუშინ გაიხარა და თავისი შრომის შედეგი მიიღო. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ნასტასიას ბლოგებში წარმედგინა, რომ როცა გადავხედე თემატიკას, რა თემატიკის და რა მიმართულების მიხედვით არჩევდა მედიის განვითარების ფონდი ადამიანებს და ავტორებს, ჩამთვალე, რომ რაღაცა სტაბილურად ამ თემაზე მთელი წლის განმავლობაში, მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ არაერთ გზის ვწერთ ამ თემებზე და სხვადასხვა ავტორები გვყავს, ვინც ინტენსიურად გვიგზავნიან მასალებს ამ თემებზე და ყოველთვის უთმობთ ჩვენ გაზეთს ჩვენ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები. ნასტასიას ჰქონდა რამდენიმე თან მიმდევრული ბლოგი და ის სისტემატურად წერდა აი ამ თემებზე და ჩავთვალე, რომ აი ამათ ერთად დანახვა და თავმოყრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა შესაფასებლადაც, უფრო მარტივი, და ამიტომ მოხდა ნასტასია იქ, სადაც
კარგი ნატო. აი ახლა თქვენ უკეთ მილოცები დავამთავრეთ, ჩვენ გვიყვარს ნასტასია და სიამაყეა რადიო თავისუფლების და ძალიან კარგი ეს ქვეყანა მიცის. აი ახლა მე მაინტერესებს თქვენგან ნატო, რაზეა ეს ბლოგები? აი რატო ჩათვალეთ თქვენ, რომ ეს უნდა გამოგეკვეყნებინათ და რატომ ჩათვალეთ, რომ ეს ვიღაცა შეეხება? და მერე ჯერ ეს მითხარი და მერე ის თქვათ, აი ამით რა გინდოდეთ გეთქვათ, რან რისი იმედი გაქვთ, რომ ეს აიკითხავს ვიღაცა ბლოგს და რა?
თვითონ მასწავლებელი ჯის აი ამ ინტერნეტ გაზეთს. არ ვიქნები თავმდაბალი და ვიტყვი, რომ ყავს ძალიან ბევრი მკითხველი. და მათ შორის ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური მკითხველი ამ მიმართულებით, როგორც არის მასწავლებელი და მშობელი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ აი ამ ადამიანების თვალებისთვის და ყურებისთვის მიგვეტანა ის ძირითადი მესიჯები, რისი გაგონებაც ჩვენ მათთვის გვინდა. ყველა ეს ბლოგი თითეული მათგანი ნასტასიასი და არა მხოლოდ ნასტასიასი მინდა გითხრათ, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და თუ კი მასწავლებელი გულზე ყურით წაიკითხავს მას, თითეული მათგანისთვის არის სწორი მესიჯები და კარგი რესურსი იმისთვის, რისი ნაკლებობაც ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ გვაქვს. მასწავლებლები არ არიან შეიარაღებული საჭირო ინსტრუმენტებით იმისთვის, რომ აი ამ სტიგმების და აი ამ სტერიოტიპების და აი ამ კომპლექსების წინააღმდეგ საბრძოლველი ბევრი ინსტრუმენტი ჰქონდეთ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკითხავი ლიტერატურაც. შესაბამისად, აი ეს ბლოგები თითეული მათგანი, მე ვფიქრობ, დიდ დახმარებას გაუწევს თითეულ მასწავლებელს საკლასო ოთახში იმ უხერხულობის დასაძლევად, იმ მნიშვნელობით.
რატო უნდა გაგაწყვეტინო, ფიქრობ გაუწევს თუ იცი რომ უწევს?
არა, მე დარწმუნებულიც ვარ რომ უწევს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ეს ალბათ უფრო სიტყვის მასალად ვამბობ, იმიტომ რომ არ ვიყო დარწმუნებული ასე მარტივად რესურსების გაშუქებაზე გადაწყვეტილებას არ ვერ ვიღებ.
ანუ მაგარია, მე ამას ცხადია, ამას არ გულის გულიხოდე, თუ გაქ რაღაც თქვათ, აი
უკუკავშირი
თუ გაქს რამე ინფორმაცია?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თითეული ბლოგის ქვეშ ჩვენ ნახავთ ძალიან საინტერესო კომენტარებს და კამათს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ჩემთვის ძალიან კარგი ნიშანი არის ის, რომ მასწავლებელი იწყებს კამათს. მას შესაძლოა ნასტასიას მოსაზრებები და სხვა ბლოგერების არ მოწონს, იმიტომ რომ მზაობა არა აქვს ამისი შინაგანად და არ იცის ამის შესახებ და რაღაცა ჯერ კიდევ იმისი გაგებაც კი რთულია, თვითონ გენდერი რას ნიშნავს, რომ ის თანასწორობა და პასუხისმგებლობა უფრო ვიდრე უპირატესობა, და სანამ ამის მზაობაში გნიდან ექნება, ის ყოველთვის გეკამათება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც საერთო სურათს როცა გადახედავ, ხვდები რომ ის გეთანხმება შენ და
მიხვდა ხო?
და რადგან გეთანხმება და რაღაც ნაწილში მაინც მოყვება და რადგან კამათიც დაგიწყო, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აი ამ რესურსმა მაშინ რაღაცა გამოძახილი აუცილებლად
კამათის შემთხვევაში დავამატებ იმას, რომ მესამე ანუ სამი წელს განმავლობაში ვწერთ მასწავლებელი ჟურნალისტვის და ნატოს ჩემზე უკეთ ახსოვს, რომ თავიდან არ იყო ესე, თავიდან იყო ყველა ნებისმიერ ნეიტრალური მასალის ქვეშაც სიჩუმე და ეს მოწონების და გაზიარების მაჩვენებელიც იყო ბევრად ნაკლები და დრო ჭირდებოდა მაგყინულის გალღობას, იმიტომ რომ არ არის პრინციპში დიდი ხანი რაც დაიწყეს გამათი.
ძალიან ინტერესო, იქნებ გაიხსენო, აი რაღაცა ყველაზე მეტად რაზე იყო კამათი და აი სადაც ყავდი წინააღმდეგობას და მე რაზე მოურიგდით შენ და შენი კითხვა.
ხო, ანუ ჩემთვის გუშინაც აქვს თქვი დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომ გენდერი ზოგადად რაც ნატომ თქო, ანუ გენდერი რო ისმით ადამიანებს, ზოგს გონია რაღაც უპირატესობას ითხოვენ ქალები, ზოგს გონია რომ ძიმე ჩანთების დარება გვინდა. ანუ და უფლებადამცველებიც აქტივისტებიც მაინც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანებისთვის დაღლილი მასწავლებლისთვის, რომელსაც შვიდი გაკვეთილი აქვს ჩატარებული, მაინც რთული ენით გვიწევს ხოლმე ახსნა რა არის გენდერი და ჩემი ბლოგები და ზოგადად ბლოგის სპეციფიკაც ხო ეგ არის, რომ პირად ამბებს წერ უფრო მეტად. შესაბამისად პირადი ამბები უფრო მეგობრულად განაწყობს ამ ადამიანს, რაც არ უნდა გეთანხმებოდეს, იმიტომ რომ ხდება, რომ შენი რაღაცა ნაწილი კარი გახსენი და შენი გამოცდილება, შენი ტკივილი, შენი ცუდი მეხსიერება ან რაღაცა მისთვის გახსენი, ანუ ღია ხარ მასთან სალაპარაკო და ეს შენ იმიტომ გააკეთე, არა შენთვის, არამედ იმისთვის, რომ მან დაინახოს, რომ მარტო არ არის, შეიძლება ამას ის ეხლაც განიცდის და როცა იცის, რომ ვიღაცა იგივე დღეში ყოფილა ან არის, უფრო მარტივად ხდება ამის შემჩნევა.
ეს მისაღწევია ყოველთვის
ახლა.
ზუსტატობა ზუსტად ეგ არის ალბათ, ხო, რომ აგრძნობინო და აფიქრებინო, რომ უი, ვიღაცა.
ხო, შენ არ უნდა ელაპარაკო ზემოდან და არ უნდა უთხრა, რომ შენ ეხლა ჩაგრული ხარ და მე თბილ ოთახში ვზივარ და პოსტზე, რომელიც ჩემი სამსახურის ნაწილია.
კეთე,
ხო, ხო, აი არ ვიცი, შენ თვითონ განსაჭე და ესეთი ანუ ბევრს აქვს ხოლმე დისკუსია თითქმის ყველასაკ, მაგრამ ეს დედობის სირთულეები, რაც თქვენც ახსენეთ, ეგ იყო ერთ-ერთი ისეთი პოსტი, რომელსაც ლანძღვაც იყო დისკუსიაში. იმიტომ რომ ეს არის კვლევის ერთ-ერთი კვლევის შედეგი ახალგაზრდა მეცნიერმა, თუ არ თუ სწორად მახსოვს, ებრაელია ეს ქალი, ჩაატარა კვლევა დაახლოებით 30 ახალგაზრდა სხვა დედას კითხა, რაც განიცდიდნენ ისინი მას შემდეგ, რაც დედები გახდნენ და ამ კვლევაში მოხვდნენ მხოლოდ ისეთი ქალები, რომლებიც არ საუბრობენ აღფრთოვანებაზე და სიხარულზე, უფრო მეტად საუბრობენ იმ მოულოდნელობაზე და მოუმზადებლობაზე, როგორც შეხვდნენ დედებს. და ჩემი პირადი გამოცდილებაც, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე შვილი შეგნებულად გავაჩინე და ვიცოდი, რომ ცოცხალი ადამიანები მეყოლებოდნენ, რომელსაც უნდა მეზრუნა, მაინც არის ძალიან ბევრი რაღაცა, რომლისთვისაც ხარ მოუმზადებელი და რომელიც ესე მძიმე ტვირთად გაწვება. რაღაცატომ გაიგეს ისე, ანუ იმ ქალების გამოცდილებაც და ჩემი გამოცდილებაც, რომ ვიღაცას არ უნდოდა შვილი და ვიღაცა წინააღმდეგია შვილის ყოველთვის, უბრალოდ ეგ არის, ანუ არ ნიშნავს რაღაცა იმას, რომ არ გინდა, უბრალოდ არის სირთულეები, რომელზეც ჯობია ილაპარაკო, ვიდრე იძახო, რომ შვილი გინდოდა და მე რაღაცა ის შვილი ყურადღებოდ აკრჩეს ან რაღაცა პრობლემას თვალებში არ ჩახეტო, რაც უფრო მეც ილაპარაკებ იმ პრობლემაზე, თუნდაც შვილის გაზრდის თანდე პრობლემაზე და შვილის გაზრდა, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი საქმე, ისევე როგორც სწავლება არ არის მარტივი საქმე და ისევე როგორც არაფერი არ არის კარგად, რასაც აკეთებ მარტივი. ჯობია ამ ყველაფერზე ილაპარაკო და ისევ შენაირებთან, სხვა მასწავლებლებთან, სხვა ქალებთან, სხვა დედებთან ილაპარაკო, ვიდრე არ ილაპარაკო. ანუ ეს იყო ისეთი. აი, კურში ცუდად მოსახვედრი ამბობ, იმიტომ რომ ეს დედები ამბობენ, რომ აი ხო, მერჩი არ თვითონ კვლევაში კვლევის წევრი ტექსტია, ხო, მძიმე, აი ამბობენ, რომ მე თავიდან არ მიყვარდა მირჩენია რო დავაბრუნო, დრო ალბათ არ გავაჩენ ბავშვი, იმიტომ რომ არ ვიყავი მზად ამ პასუხისმგებლობისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრ გოგოს ვიცნობ ჩემ გარშემო, რომელიც იგივეს ფიქრობს, მაგრამ უბრალოდ არ ამბობს ამას ხმამა.
ხო, ნუ ყოველთვის ნელია თქვა ის, რაც არ არის მიღებული, რომ ითქვას
აღიარება. ხო, ჩვენთან ხო ითვლება რაღაც ბავშვი მხოლოდ სიხარულთან ასოცირდება, ოღონდ მე ეს ბავშვები რაღაცატომ უყურადღებოთ იზრდებიან ხოლმე.
ხო, მოდი აბა, რა კი მაინც მასწავლებელი ჯიზე იყო შენი ბლოგები და ეს ჯილდოც აქედან მოდიოდა, მასწავლებლებზე გადავიდეთ და მასწავლებლებთან მიმართებაზე. კვლავ ისე ნასტასიას ვთხოვ და მე შენ მოგიბრუნდები, ნატო, შენ მასწავლებლებზე თუ გქონდა ბლოგი და რა იყო შენი სათქმელი?
კი, ყველა ჩემი ბლოგი პრინციპში არის როგორც პირადი გამოცდილება, ასევე პირადი გამოცდილება, რომელიც მეტნაკლებად სწავლასთან, სკოლასთან ან უნივერსიტეტთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ხო, ყოველას გავლილი გვაქვს ეს გზა, ყველა შეგხვედრია, კარგი მასწავლებელიც, ცუდი მასწავლებელიც, მეტნაკლებად კარგი ან ცუდი მასწავლებელიც და ყოველ მე ყოველ შემთხვევაში მახსოვს, რა მინდოდა სკოლაში, რის მოსმენა მინდოდა, რა კითხვები მქონდა და რა რისი ხმამაღლა თქმა მეშინოდა, რისი არ მეშინოდა. დრო ჭირდება მაგ, რა ჩემ შემთხვევაში დრო დაჭირდა მაგ ყველაფერს, რომ მაგაზე ხმამაღლა დამეწყო ლაპარაკი, იმიტომ სკოლაში საკმაოდ ცოტა კითხვებს ვამდე, შეიძლება უცნაურია ეხლა ეს ჩემი საქმიანობიდან, მაგრამ ცოტა კითხვებს ამით და ძალიან დიდხანს ფიქრობდი იმაზე, რაიმე მეკითხა თუ არა. მიხედავთ იმას, რომ ყავდნენ ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც მზად იყვნენ, რომ გვერდზე დამდგომოდნენ და ნეპასუხად და ისეთ ოჯახშიც არ გავზრდილვარ, სადაც რაღაცას მიშლიდნენ. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც ძალიან ბევრი ბავშვია ისეთ ეგეთ მდგომარეობაში, რომ მას უჭირს ხმა მაღლა ლაპარაკი, ან ურჩევნია, ფიქრობს, რომ ლაპარაკს ჯობია თავისთვის ჩუმად იყოს, ესე ნაკლებად შეაწუხებს. ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ ჩემი პოსტები ძირთად იმ ბავშვების გახმოვანებაა, რომელთან შედარებითაც მე უკვე დიდი ვარ და შემიძლია ვილაპარაკო.
და კარგიც რა არის მასწავლებლების საკუთარ თავს, შეიძლება ეს არ აღიარონ, მაგრამ თავიან თავს ცნობენ ამ პოსტებში და განზოგადებას ახდენენ აი საკუთარი შეცდომების. და იყო ერთი ასეთი ძალიან საგულისხმო მაგალითი, მოუყვე უნდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთ-ერთ წერილში, ერთ-ერთ ინტერვიუში სტუმრად ყავდა არ დავასახელებ შეგნებულად ადამიანს, რომელმაც გაიხსენა თავისი სკოლის მასწავლებელი, რომელმაც აღზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომების გამო ეს ბავშვი დააკომპლექსა მთელი რიგი უხერხულობებით, რაც მასწავლებელს შეუძლია მოუტანოს და დააზიანოს ბავშვის ფსიქიკა. და მან სახელი და გვარით მოიხსენია ეს მასწავლებელი ღიად. აღმოჩნდა, რომ მასწავლებელმა, რომელიც უკვე საქართველოში აღარ ცხოვრობს და ერთ-ერთ ჩვენი ქვეყნის გარეთ ცხოვრობს და მუშაობს, იქ წაიკითხა ეს სტატია და მან ბოდიშის წერილი გამოუგზავნა ავტორს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ
თქვენ გამოგზავნა
და იქვეც მიუწერა ღიად მას სტატის ქვეშ ღია ბოდიში, იმის გამო რომ მან დაუშვა შეცდომები და მაშინ არ იცოდა
აი ასეთი სახის წერილებს, რომლებიც თქვენთან ქვეყნდება, თუნდაც ასეთ მონანიებას, ეს ხო მასწავლებლები როგორ უყურებენ, აი მათი რეაგირება როგორია?
იცით რა არის, როგორც წეღან აღნიშნე, რადგან მათ დაიწყეს ამაზე კამათი და საკუთარი თავის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მაინც გამომჟღავნება, მე მაქვს განცდა, რომ ისინი საკუთარ შეცდომებსაც კითხულობენ ამაში და შესაძლოა იქ არ დააფიქსირონ ეს, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ამბობენ, რომ მეც დამიშვია ასეთი შეცდომა და მერე დრო რომ გავიდა მივხვდი, რომ ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ასეთი აღიარებითი ჩვენებებიც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაქვს განცდა, რომ ისინი ცნობენ საკუთარ შეცდომებს და განზოგადებას ახდენენ შემდეგ საკუთარ თავთან. შესაძლოა ეს არ აღიარონ საჯაროდ, მაგრამ რადგან ამდენი მომხმარებელი გაუჩნდა ამ სტატიებს და ამ ბლოგებს, შესაბამისად მეც იგივე განცდა მაქვს, რომ კითხველი იმიტომ უბრუნდება ამ საიტს, რომ ისთვის მნიშვნელოვან რესურსებს პოულობს იქ არამხოლოდ სასწავლო პროცესისთვის, არამედ მისი როგორც ადამიანის და მისი როგორც პროფესიონალის და მართლა მასწავლებლის საქმიანობისთვის.
ნატო, თქვენი მთავარი სათქმელი რა არის? რა გინდათ აი ამ თქვენი ვებსაიტით? აი რა გინდათ?
მაგ ვებსაიტის მთავარი სლოგანი არის, რომ განათლება არის თავისუფლება.
აჰა. თქვენთან ახლოს უნდა ყოფ თავისუფლება.
დიახ, ეთყობა ეს ნათესაური კავშირი არის. ხო, აი რომ განათლება რო თავისუფლებაა და ყველაფერი რაც კეთდება და რასაც ადამიანი აკეთებს და ჩვენი თითოეული საქმიანობა, ყველა სტატია, ყველა ბლოგი თუ ყველაფერი ემსახურება ამ თავს და ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს ჩვენში, ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს.
აი მოდი, აი ჩვენ მსმენელებს ძალიან კარგია, რაც თქვენ თქვით, ჩემთვის არის და აი მუსიკა ჩემი ყურებისთვის. მე მითხრა რომ ჩემი მსმენელისთვის ორივენ განმარტოთ, რას ნიშნავს თავისუფლება ამ თვალსაზრისით, ხო? აი მასწავლებლის თავისუფლება რა არის? რისკენ უნდა ისწრაფოდეს? მართლაც თქვენ ხომ პროგრამები ზედა კონკრეტულ რამებზე არ საუბრობ, თუმცა ამაზეც საუბრობ, მაგრამ აი ძალიან მომეწონა ეს, რაც თქვით, მიხვდი ზუსტად ჩემი კითხვა რა იყო, ხო? თავარი მიზანი, აი ზეამოცანა, ასე რომ ვთქვა, როგორ არის შესაძლებელი რომ იყოს მიღწეული?
ძალიან კარგი მდგომარეობა არის ადამიანისთვის, მე ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ, ბუნებრივია, როცა შენ ხარ რაღაცა ცოდნის მატარებელი და გაქვს ფუფუნება ეს გადასცეს ხვებს. სხვა საქმეა შენ
აი ეს პლატფორმა გინდოდა?
როცა შენ ხარ რაღაცა ცოდნის მატარებელი და გაქვს შესაძლებლობა ეს ხვებს გადასცე, ძალიან კარგია, მაგრამ შენ უნდა იცოდე ვის გადასცემ ამას, რისთვის არის ის მზად და ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ ასე ნელ-ნელა დავიწყეთ ამისკენ სვლა და გავედით იმ შედეგებზე, რა შედეგებზეც გავედით. მართალია, თითეული მე გაზეთიდან გამომდინარე ვამბობ და ჟურნალიდან, ამ დროს ყველა ავტორი შერჩეულია იმ ნიშნით, რომ და ყველა სტატია და ყველა ბლოგი თუ ყველა მიმართულება გაზეთში შერჩეულია მიზნით, რომ მასწავლებელს, ანუ ძირითად მომხმარებელს და თვითონ ნებისმიერ მკითხველსაც იქ შემოსულს კონდეს განცდა, რომ რაცაც აქ წაიკითხა და რასაც აქ იპოვეს, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და რესურსი იმისთვის, რომ მან მოიპოვოს და მიიღოს მეტი ინფორმაცია და მეტი განათლება იმისთვის, რაც წეღამ თქვით, მისი
თავისუფლების ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, ინფორმაცია დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, კონდეს ინფორმაცია და ისოდე მისი სწორად მოხმარება. და იმიტომ რომ ჩვენ ახალს არაფერს გეტყვით, ალბათ არც თქვენ და არც ჩვენს მსვენელებს, რომ ყველაზე კარგად მოიხმარება დღეს და ყველაზე კარგად იყიდება ინფორმირებული ადამიანი.
ხო, ნუ ანუ რა ვიცი, მეც მგონია რომ ინფორმირებული ადამიანი განსაკუთრებით ყველაზე მეტად თავისუფალია. შენთვის რა არის, ნასტასია?
ხო, განათლება თავისუფლება, აღონ და არა ისე ლოზუნგის დონეზე, იმიტომ რომ როცა პატარა ხარ, ბევრ რამეზე ოცნებობ, ხო? და შემდეგ თუ სათანადო კარგი სპეციალისტი გახდები ან არ ვიცი, რაღაცა კარგი ცოდნის მატარებელი ხარ, ეს ცოდნა არის შენთვის ინსტრუმენტი იმის, რომ შენი სურვილები და ოცნებები აისრულო და უფრო მარტივად, ანუ ბევრ კითხვაზე მარტივად გაცე პასუხი, სამყაროში კოორდინირება უფრო მარტივად შეგეძლოს, იმიტომ რომ რასაც მანამდე შიში თუ ყურებ, რომ არის სად რა არის, რას რა ქვია, იქ რა გელოდება, როცა რაღაცა ცოდნა უკვე გაქვს, მარტივია, მერე მიხვიდე იქ, აღარ გეშინოდეს ის კარი
გააბატა ესე შემდეგ. თქვენ რაც თქვით, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მასწავლებლებს ცოდნა აგლიათ.
არა, რა თქმა უნდა, მან ჭირდებათ. ისინი თავადაც აღიარებენ, ალბათ, ამათ მეც მაკლიანების მიერ ადამიანს, ჩვენ ყოველდღე ყოველი ახალი ცოდნის მიღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყოველი ახალი ცოდნის მიღების შემდეგ, მე და თითოეული ადამიანი ალბათ გება იმის წინაშე, რომ აღიაროს, რომ
ისიც ახეს კითხვა უნდა დაისვას.
ხო, რომ მან კი მიიღო, მაგრამ კიდევ მეტი ჭირდება, რაღაცა ყოველთვის გვხვდება ჩვენ ადამიანი, რომელიც ჩართული არის უწყვეტი განათლების პროცესში და მასწავლებლის პროფესია ასეთია. ის ყოველთვის ფიქრობს, რომ მან კი იცის, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
თუმცა მგონია, რომ მარტო ცოდნაზეც არ არის, აი ნატომრად სხვა ცოდნის გამოყენება და მისი მიწოდებაც მეორე საკმეა და აი გამბედაობა და ექსპერიმენტების შიში და აი ეს მიწაზე მყარად გომაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მგონია, რომ ცოტა შიშიცა აქვთ. ანუ შეიძლება მათ იცოდნენ და იცოდნენ ბევრად მეტი ვიდრე მაგალითად მე, მაგრამ ამ ცოდნის გამოყენება იგივე საგაკვეთილო პროცესში გამოყენება იგივე რეალურ ცხოვრებაში უფრო მეტად უჭირდება.
ხო, და რაც მთავარია, სახელმწიფომაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ყველა ადამიანმა, ვინც კი ამაზე ფიქრობს და ზრუნავს და განათლებაზე, უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ რეგულაციები არ არის საკმარისი. მასწავლებელიც და ყველა ის ადამიანიც, ვისაც ვანდობთ ჩვენ მომავალს და ვანდობთ საკლასო ოთახს და მოსწავლეს, უნდა იყოს შეიარაღებული იმ დამხმარე ინსტრუმენტებით, რომელიც მას ამაში წარადგება. ერთ-ერთი ასეთი არის, მაგრამ არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი მასწავლებელი და მათ შორის ისეთ მტკივნილ საკითხებზე სასაუბროდ უნდა იყოს მზად მასწავლებელი, როგორიც გენდერია. და ეს ცალკე თემა, როგორია ჩვენი სახელმძღვანელოები და რამდენად არის მასწავლებლები ამისთვის მზად და ასე შემდეგ და რა არის ამ ხრივ გასაკეთებელი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცაღა ამ სტიგმების დასაძლევად ეს ერთადერთი რესურსია, ალბათ მე ვფიქრობ მასწავლებლების.
გეთახმებით და როცა გენდერი ახსენეთ და დიდი მადლობა, რომ კვლავ ამ ჭრილში განვაგრძობთ საუბარს, გენდერულ ამბებში ვართ ახლა. თვითონ მასწავლებელი სიტყვა უკვე გენდერულია, რაღაც სინონიმად იქცა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მასწავლებლების სკოლაში ქალია მასწავლებელი, არა, ძალიან დიდი პროცენტი არის ქალის და სულ რაოდენობით ჩამოსახლებები არიან მამაკაცები, ანუ ამ ხრივაც გენდერული ასპექტი ძალიან საინტერესოა.
კი, რა თქმა უნდა, ესეც არის და ეს კერეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი დაწყებითი კლასის მასწავლებელ მამაკაც ვერ ნახავთ. მაგრამ როგორც კი სკოლის დირექტორზე მიდგება საქმე, იქ მამაკაცი აუცილებლად გამოჩნდება, იმიტომ რომ იქ ძალაუფლებაა. და სადაც აღზრდის ნაწილი ის ქალზე არის მიმნობილი და ფიქრობენ, რომ აი ქალი უკეთეს მოსწავლეს გააზრდის. ესეც სტერეოტიპია, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ესეც დასაძლევი გვაქვს.
აი ამაზე თუ გაქვთ ლაპარაკი აი ამ თქვენს ინტერნეტ გამოცემაში, ესეც ხო
კი, გვაქვს და მათ შორის სახელმძღვანელოების ხარისხებზეც გვაქვს საუბარი და მათ შორის იმაზე, თუ როგორი შინაარსით არის დატვირთული ეს სახელმძღვანელოები, რომ სამაგალითო ადამიანები უნდა მამაკაცები არიან და გმირები და მებრძოლები და ასე შემდეგ. და პრობლემები, რა თქმა უნდა, ძალიან კომპლექსურად ბევრია და კომპლექსურად მიდგომას საჭიროებს. ასე ცალსახად ერთი ამოვარდნილი პრობლემაზე იმით აპელირებით, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ გადაწყდება. გვაქვს და ჩვენს მკითხველს ამ თემებზე ძალიან საინტერესო, აი საკ
საკმარისია საძიებო სისტემაში ჩაწეროთ სიტყვა გენდერი, უამრავი მასალა იქნება ჩვენს
ეს რამე სხვა სიტყვა. იმიტომ ბევრი მხრივ
არის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მართლაც ის ვინც არის მომხმარებელი ინტერნეტ გამოცემისა, მასწავლებელი ჯიიცის რომ ძალიან ბევრი საგულისხმო და საინტერესო რამ შეიძლება ნახოს იქ. სამწუხაროდ შემოგვენია ეს ნახევარი საათი. სტუმრად ყავდა ნასტასია არაბული, რომელიც სწორედ მასწავლებელი ჯიზე გამოქვეყნებული ბლოგებისთვის აიღო პრიზი, ჯილდო მედის განვითარების ფონდისაგან, სპეციალური ჯილდო. ნატო ინგოროყვა ინტერნეტ გამოცემა მასწავლებელი ჯიზის მთავარი რედაქტორი იყო. ჩვენი სტუმარი მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი და ხვალამდე გენდერული ამბები გემშვიდობება თქვა დილო საათამდე.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.